tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Erazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Gjermania sot ka njohur pavarësinë e Kosovës, pritet njohja nga Austria dhe disa vende tjera. Kongresmeni Hastings dhe senatori amerikan Cardin ftojnë vendet evropiane të njohin pavarësinë e Kosovës. Fatmir Sejdiu dhe Peter Faith bisedojnë për punën e misionit EULEX. Komandanti Kforit akuzon liderët serb në veri për djegjen e djeshme të dy pikave doganore. Shtetet e Bashkuara ftojnë palët në Kosovë dhe Ballkan që të heqin dorë nga dhuna. Barack Obama dhe John McCain shënojnë fitore tjera në garën për nominimin presidencial. Për të gjitha këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim. Fillimisht ndjekim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Berlin. Gjermania sot ka njohur pavarësinë e Kosovës. Një zyrtar gjerman i tha agjensisë Associated Press se kabineti i kancelares Angela Merkel e ka miratuar njohjen e Kosovës si shteti pavarur. Zyrtari ka thënë se miratimi i kabinetit është hapi fundit përpara se presidenti gjerman t'i dërgojë letër Kosovës për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Sot edhe qeveria e Austrisë pritet të njohë Kosovën. Pavarësia e Kosovës është realitet dhe Austria do ta njohë këtë realitet, tha dje kancelari Alfred Gusenbauer. Rom, pavarësia e Kosovës është e pashmangshme pas 8 vitesh në administrimin ndërkombëtar, tha ministri i jashtëm italian Massimo D'Alema duke shtuar se Italia po përgatitet për njohjen formale të pavarësisë e Kosovës. Pavarësia e Kosovës është rezultat i pashmangshëm. Kosova nuk ka qenë pjesë e Serbisë prej vitit 1999 kur u bë protektorat ndërkombëtar, tha D'Alema. Ljubljana, ministri i jashtëm i Slovenisë tha se mendon që Slovenia do të njohë Kosovën, po për këtë do të vendos parlamenti sloven. Në një prononcim për televizionin shtetror, Dimitri Rupel e shfaqi bindjen se përkundër zhvillimeve në Kosovë, Slovenia dhe Serbia do t'i ruajnë marrëdhëniet e mira. Prishtinë, Washington. Komandanti i Kforit i ka cilësuar udhëheqësit e serbëve të Kosovës si përgjegjës për djegjen e dy pikave doganore në kufirin me Serbinë. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara u bën thirrje të gjitha palëve në rajon të përmbahen nga veprime të dhunshme, duke thënë se ato nuk do zgjidhin asgjë.
It's a situation we are watching very closely.
Është një situatë të cilën po e ndjekim nga afër dhe i ftojmë të gjithë në rajon, në Kosovë dhe në Ballkan në përgjithësi që t'i bëjnë thirrje popullsisë të heqë dorë nga dhuna. Kjo nuk do zgjidhë asgjë, përkundrazi. Njerëzit duhet të punojnë për një të ardhme të mirë për Kosovën, për Serbinë si dhe për shtetet tjera në rajon, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Sean McCormack. Prag, kongresmeni Alcy Hastings, kryesuesi i Komisionit Amerikan OSB dhe bashkryesuesi senatori Ben Cardin thanë se njohja e pavarësisë së Kosovës do të sjellë në përmbylljen e suksesshme të kapitullit të vështirë të shpërbërjes së Jugosllavisë. Gjatë një vizite në Radio në Evropa e Lirë në Prag, dy legjvënësit amerikan gjithashtu shfaqin shpresën se do të arrijnë të bindin anëtarët e tjerë të OSB-s që ta ndjekin shembullin e Shteteve të Bashkuara për njohjen e Kosovës. Senatori Cardin tha se pret që së shpejti njohjen ta bëjë edhe qeveria e Çekisë, duke shtuar se kjo është politikë e drejtë sepse Kosova një kohë të gjatë me durim kanë pritur pavarësinë. Të pyetur nëse kjo do të inkurajojë aspiratat e pakicave tjera për shtetësi, Cardin dhe Hastings e theksuan rolin e Kombeve të Bashkuara në implementimin e procesit të planifikuar dhe të qëllimshëm për pavarësinë e Kosovës. Ata thanë se ky është shembull për arritjen e pavarësisë e jo veprimet e njëanshme të individëve apo grupeve. Washington. Në Shtetet e Bashkuara, senatorët Barack Obama dhe John McCain janë gjithnjë më afër përfaqësimit të partive të tyre në zgjedhjet presidenciale amerikane në nëntor. Obama fitoi për të 10-ën herë randazin në zgjedhjet paraprake të Partisë Demokrate ndaj senatores Hillary Clinton, këtë herë në Wisconsin dhe Hawaii. Obama fitoi 58% të votave ndërsa Clinton 41% në Wisconsin. Në të njëjtin shtet fitoi edhe John McCain, duke lënë edhe më pas sfiduesin Mike Huckabee. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Udhëheqësi i misionit të ri të Bashkimit Evropian EULEX në Kosovë, Peter Faith, është takuar sot me presidentin e Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu. Me që rast kanë biseduar për fillimin e punës misionit. Zoti Faith me këtë rast ka thënë se EULEX do të ndihmoj dhe këshilloj qeverinë në vendimet e saj për zbatimin e planit Marti Ahtisarit. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Kosovën, Peter Faith, ka thënë se misioni i tij do të ndihmojë dhe këshilloj qeverinë në vendimet e saj për zbatimin e planit të martë i Ahtisaarit, me theks të veçantë në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njerëzit, veçanërisht të pakicës sërbe.
So I hope also that together with the government we can give signals to the Serb living in Kosovo that their place, their rightful place is here to stay and that they are most welcome to work with all other citizens for the future of Kosovo.
Shpresoj gjithashtu se së bashku me qeverinë mund të dërgojmë sinjale tek serbët që jetojnë në Kosovë se ky është vendi ku ata me të drejtë mund të qëndrojnë dhe janë të mirëseardhur të bashkëpunojnë me të gjithë fetarët tjerë për të ardhmën e Kosovës, tha zoti Faith. Takimi i sotëm ka shkuar në frymën e zhvillimeve të fundit në veri. Zoti Faith shprehu bindje se duke u bazuar në rezolutën 244 të Këshillit të Sigurimit, të gjitha segmentet të misionit të ri evropian do të vendosen në mbar territorin e Kosovës, përfshir këtu edhe veriun. Por përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, veçanërisht ata në veri, e kanë kundërshtuar ashpër vendosjen e këtij misioni, duke e quajtur atë si akt okupimi. Zoti Faith shpreson se këto nuk do të jenë fjalët e fundit.
But I think it should be clear to the Serb communities that we are not a threat to their way of life, that they should not feel afraid. We will respect their rights fully, and in fact we think that our work is going to be to the benefit of the Serb communities in particular.
Mendoj se komuniteti serb duhet ta ketë qartë se ne nuk kërcënojmë mënyrën e tyre të jetesës dhe ata nuk kanë pse të friksohen. Do të respektojmë të drejtat e tyre dhe në fakt mendojmë se nga puna jon komuniteti serb në veçantë do të përfitojë, tha zoti Faith, duke thënë se kontingjenti i parë i misionit evropian në veri nuk është tërhequr prej andej dhe se nuk do ta bëjë një gjë të tillë. Në këtë kuadër, presidenti i Kosovës ka ftuar për kthimin e normalitetit në të gjithë vendin.
Për ne është më rëndësishme që thrasim gjithë qytetarët e Kosovës prandaj komunitetit serb që të kthehen sa më parë jetës së përbashkët. Ajo pjesë që heziton natyrisht bashkë me tërsinë, Kosova është tërsi integrale, edhe mbështetur ndërkombëtarisht dhe është shumë e rëndësishme se ne kemi vizionin për të ardhmen. Është shumë e rëndësishme që tu kemi mbështetjen edhe misionit ndërkombëtar, po edhe të misionit të ri në gjithë veprimet e përbashkëta që do të bëjmë për sundimin e ligjit edhe për një qeverisje suksesshme.
Vetë misionin evropian zoti Sidiu e ka cilësuar si një mision të ndihmës së madhe të drejtpërdrejt për Kosovën, për të kaluar sa më shpejt periudhën e tranzicionit dhe sipas tij për të bërë sa më shpejt hapa drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe për një jetë më të mirë të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E përditshmja britanike Daily Telegraph në numrin e sotëm shkruan se pavarësia Kosovës kanë nxitur ndasi diplomatike në botë dhe citon një zyrtar të lartë perëndimor të ketë thënë se konfrontimi me Rusinë është çmimi që ja vlen të paguhet për shtetësinë e Kosovës. Ky diplomat ka thënë gazetës Daily Telegraph se Serbia është duke punuar kundër vetvetes sepse është duke mbyllur perspektivën evropiane. Në vazhdim sjellim një artikull tjetër të gazetës amerikane Wall Street Journal që për emetim e ka përgatitur Arbana Vidiçiçi.
Bashkimi Evropian kishte rastin që të shpërlahet nga mëkati i madh i dekadës së kaluar dhe të dëshmoj se politika jashtme për bashkët është në veprim. Por nuk ndodhi kështu, shkrua në numrin e sotëm me përditshmja Wall Street Journal. Në rastin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, një qëndrim i përbashkët i Bashkimit Evropian do të mund ta jetësonte deklaratën e famshme të Jacques Fu, dhënë më 1991, se ora e Evropës ka aguar. Gazeta rikujton se më njëherë pas kësaj deklarate, Bashkimi Evropian u nda rreth Jugosllavisë, e cila u shemp në një sër luftrash të përgjakshme. Kjo javë tingëllon si deja vu, por fatmirësisht pa gjakderdhje, shkruan Wall Street Journal. Spanja e hapi mbledhjen e Bashkimit Evropian mbi Kosovën duke shpallur deklaratën e pavarësisë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Gazeta shkruan se socialistët në pushtet duket se janë zemruar me kosovarët pse nuk kanë pritur në qetësi deri në mbajtjen e zgjedhjeve kombëtare në Spanjë muajin që vjen. Kërkesat e baskëve dhe katalonëve për autonomi janë çështje të mëdha zgjedhore në Spanjë dhe Kosova i ka vënë autoritetet spanjolle në pozitë të palakmueshme. Shqetësime të ngjashme politike, por edhe solidaritet me slavët ortodoks të Serbisë, kanë edhe Rumania, Bullgaria, Qiproja Greke dhe Greqia. Slovakia, ndërkaq, shkruan Wall Street Journal, ka frikë se pakica e saj hungareze do të mund të synojë të njëjtën gjë si kosovarët, Të tjerët, si italianët, brengosin mos po i zemrojnë sërbët dhe rusët. Britania, Franca dhe Gjermania e kanë mirë pritur lindjen paqësore dhe të shumë pritur të shtetit të ri në Ballkan, por janë Shtetet e Bashkuara ato që u vunë në krye të njohjes ndërkombëtare të Kosovës dhe morën përsi për barën më të nxehtë nga Moska dhe Beogradi, shkruan Wall Street Journal. Ndërkohë, grekët sërish janë kërcënuar të minojnë planet e mëdha të Bashkimit Evropian për Ballkanin për shkak të emrit që mbajnë fqinjet e tyre Maqedon. Nëse këta të fundit nuk heqin dorë, Athina mund të vendos veto mbi antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Prandaj nuk duhet pasur iluzione. E vetmja gjë e përbashkët në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian është mendje ngushtësia e qartë, mungesa një vizioni strategjik dhe mosgatishmëria për të mbështetur zotimet madhore për leadership global, qoftë me burime apo me vullnet politik, shkruan në fond Wall Street Journal.
Politikan dhe jurist kosovar thonë se shpallja dhe njohja pavarësisë së Kosovës përbën aktin e fundit të shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Ndërkohë profesor serb mendoi se pavarësia përbën fundin e ish Jugosllavisë, por edhe fillimin e shpërbërjes së Serbisë. Kronike Albana Isufit.
Historiani Enver Hoxha, njëherë është ministër në qeverinë e Republikës së Kosovës, thotë se me pavarësinë përfundimisht është ndryshuar harta politike e Ballkanit dhe Evropës.
Definitivisht është përmbyllje një procesit i cili ka filluar në vitet 90-ta, të një godinë shtetënore e cila për popujt e saj është pasi ndërtesë e dhunshme, cila është përcjellë me një proces të dezintegrimit të mbrendshëm, mas andaj edhe me një proces të dezintegrimit të dhunshëm, të luftrave të popujve të ndryshëm dhe akti i mishpallit së pavarësis dhe njohja dhe pranimi i saj të rëgon për përmbyllin e procesit dhe përndushimin e hartës politike të Balkanit dhe të Evropës.
Ish Jugoslavia përbëhe nga 6 republika dhe 2 krahina. Tashmë 5 republika kanë shpallë pavarësin, përderisa Kosova si një nga ish krahinat Jugoslave si pas juristit Muhammed Kelmendi përmbyll shpërbërjen e këti shteti me që krahina tjetër, Vojvodina, nuk ka shprehur interesim për të ndarë nga Serbia.
Pas bazës juridiko-politike mbi të cilën ka qenë ndërtuar Jugoslavia dhe elemente konstituive ose subjekte që kanë qenë elemente konstitutive të EU ish Jugoslavisë, ne më kuptu që Kosova dhe akti i tim dhe shpallës pavarësit dhe njoja ndërkomtarë është momenti i funit, ose më mirë të themi akti i funit me të cilin është përperi Jugoslavia në koptimin juridiko-politik. Dhe tani të gjitha subjektet që kanë dalë nga ish Jugoslavia kanë të drejtën trashëgimisht të të gjitha obligimeve dhe detyrave që dalin nga ai ish shtet që ka qenë bashkia e shteteve.
Por një mendim tjetër ka politikanja serbe Rada Trajković. Ajo mendon se pavarësimi i Kosovës përveç shpërbërjes definitive të Jugoslavisë përbën edhe fillimin e dezintegrimit të Serbisë.
Ovo nije kraj raspada Jugoslavije, nego početak raspada Serbisë.
Ky nuk është fundi shpërbërjes së Jugoslavisë, por fillimi shpërbërjes së Serbisë. Nëse do të më pyeste dikush për atë që pret popullin shqiptar dhe serb, unë kisha thënë që ky nuk është fundi. Serbia është multietnike dhe nëse nuk gjej mënyrën të shkojmë ka institucionet globale, por vetëm të kemi lidhje strategjike me Rusin, atëherë komunitetet si qanë hungarezët dhe boshnjakët do të kërkojnë integrime evropiane dhe në atë proces do të kemi destabilizim, thot Trajković. Në anën tjetër, Enver Hoxha parashë që nëse jo me njëherë, atëherë në një periudhë kohore dhe në Serbi do të mbretërojë arsyeshmëria dhe politikanët serb do t'i kthejnë syt ka integrimet euroatlantike.
Akti i 17 shkurtit është definitivisht një vijë prerëse mes historisë dhe mes të tashmës dhe të ardhmës. Prandaj e ardhmja do të jetë shumë e sigurt në duart e qytetarëve të Ballkanit.
Politikanët serb kanë deklaruar se nuk do ta njohin kurrë pavarësinë e Kosovës, madje kuvendi serb ka anuluar deklaratën e pavarësisë në kohën kur ajo po njihej nga shtetet më të fuqishme botërore. Enver Hoxha i mendon se vetë Serbia do ta njohë me vonë Kosovën, ngjashëm siç ka bërë edhe me ish republika tjera të Jugosllavisë, të cilat kishin shpallë pavarësinë gjatë viteve të 90-ta.
Të kaluarën ka pas politikanë serb cilët gjatë shpërbërës së ish Federatës Jugoslave kanë bërë deklaratat e tila që në asnjë formë, në asnjë mënyrë nuk do ta pranojnë një gjë të tillë, përderisa sot jo vetëm që i pranojnë këto shtete, po sot kërkojnë ndihmën e këtyre shteteve që të jenë pjesë e Bashkimit Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të këtij edicioni. Gjermania sot ka njohur pavarësinë e Kosovës, gjatë ditës pritet njohja nga Austria dhe disa vende tjera. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.